Larogeita bederatzigarren zenbakia dugu aurrean, otsailari dagokiona eta azalean hiru aipamen. Denda txikiak desagertzen, Ramon Bustamante eta Atxikistan, kalean zerkia. Deustualdeko prest hilabetekaria dugu, eta horretaz hitz egiteko gaurko Ibaizabal irratsaioan Lur Mailea dago gure estudioan, Deustualdeko prest aldizkariko zuzendaria. Egunon Lur eta mila esker etortzegatik.
Egunon dan.
Zemoz goiltza.
Ondo, ondo, egun edarra dago eta ostirala da gainera.
Posten naiz. Bien bitartean, Deustuko prest aldizkaria dugu otsailari dagokion hain zen ere, 89. zenbakia, urrengoa, ba, borobila izango da, ezta?
Bai, eta horretan nari gara, borobildu nahian, iasan, horretarako ditugu egun pare batzuk, hau, bueno, egun hauek eta jota fuego gabiltza lanean bai.
Bien bitartean eta zenbaki honi dagokion lehengo gaiarekin hasiko gara, gurera etorriak ohiko atalean Tatiana Andreba dugu.
Tatiana Andrebak bera izatez errusiarra, da, 19 urte daramatza Deustualdean, hiru seme ditu eta hirurak euskaldunak eta bere esperientzia kontatu digu. 89an trenean, Soviet Batasunaren azken urteak zirenean trenean egiten zuen lan eta ezagutu zuen basauriar bat, aretzekin maitemindu eta zalantzak sortu zitzaizkion edo Armeniako gudara joan edo porretan Euskal Herrira etorri eta hori egin zuen azken hori. Da sorpresa hartu zuen, harritu egin zen, ze Espainiara zetorrela pentsatu zuen, da orduan Euskal Herriarekin egin zuen topo. Urtero bere seme, hiru semeekin ustaila eta bustua Errusian ematen ditu, bertara joaten da. Eta, bueno, ba, Tatianak bere burua Euskal emakumetzat eta Errusiar emakumetzat du. Oso kurioso da, galdetu diogu oraintxe, bueno, pasaberri da lehen hezkuntzan matrikulazio kanpaina, eta, bueno, hainbat etorkinek A eredura jotzen dute, eta galdetu diogu, ia zer deritzon, eta, bueno, akatsa handia dela dio berak, bere semeek euskaraz ikasi dutela dio, ez du inoiz arazorik izan horregatik, herri batera zoazenean, hasieratik integratzen alegindu behar dela dio, eta ez dela 20 urte zitxaron behar horretarako, eta gero, esaldi borobilio hoietako babotadu, jaten ematen dizun herriari zor diazun errespetuagatik gutxienez. Da esan egiten du Euskal Herriarekin maite minduta dagoela eta den dena gustatzen zaiola baita euria ere. Pentsa.
Ez dakigu, baina seguraski asteburu honetan euririk ez dugu izango, bien bitartean igandean badakigu Euskal Autonomiako hauteskundeak izango direla eta horri lotuta nola izateko inkesta egin duzue. Zein mozorro jarriko zenieke lehendakaritzarako hautagai hauei?
Ba, bai, hoize da galdera eta bueno, ba hiru aukera eman dizkiegu. Ibarretxe, López eta Basagoiti mozorrotzeko eskatu diegu eta hementxe ditugu hainbat erantzun. Bueno, ba Ibarretxe batzuk Superman bezala ikusten dute, zebra jantzi ziarekin ere bai, untxi itxurarekin, nomoa, itxusia, batzu, bueno, hemen Pedro Santutxuarrak, ba, Clint Eastwooden pelikula bati omen eginez, bueno, bai, Ibarretxe itxusi bezala jarri du López onaren paperean eta Basagoiti gaiztoarenean. Oso bitxia da, inkesta egin duten denei antifaza jarri diegu, eta orduan beraien anonimatotik hitz egin digute, bueno, ez da, ezan horregatik, apurtxu bat beraien mozorrotzeko ere bazan, eta bueno, ba, hoxe, inkesta bitxia da benetan lehendakaritzarako hautagaiei jarritako mozorro honen arira egin dugun hau.
Hori datorren igandean izango da, hauteskundeak izango dira datorren igandean, baina kasu honetan atzera egin behar dugu eta Deustuko historian pixkat ibili. 18. mendean ohikoa zen Kalagorriko gotzainak edo haren manupeko batek Bizkaiko herriak bizitatzea, besteak beste Deustu eta han hainbat bekatu.
Bai, ba, inspektorea zen, edo ikuskatzailea azken finean, eta fedea zein neurritan errespetatzen zen eta betetzen zen ikuster etortzen zen tokian tokira, eta Deustuk ere izan zituen hainbat bisitari urteetan zehar. Oso bitxia da, ba, 1723an, Deustuar emakumei Santa Eskean ibiltzea galerazi zien adibidez ikuskatzaileak, baserririk baserri zebiltzanean txantxak, bromak eta zirikaldiak izaten zirelako jainkoaren ofentsa eginez, pentsa. Orduan, emakumei Santa Eskean ibiltzea galerazi egin zitzaien 1723an. Eta beste aipamen bat ere topatu dugu 1716koa. Elizk gizonak tabernetan sartzen ziren eta bueno, ba, hoize tragoeskoaren bat eta jotzen zuten eta orduan, ba, kalte larriak eta jainkoaren kontrako fentsa handiak egiten zituzten abadeek, Elizk gizonek beraiek. Beraz, debeku hortxe ezarri zuen ikuskatzaileak eta esan zuen que ningún clérigo con motivo alguno entre a beber en dichas tabernas. Pentsa. inspektorearen lanak.
18. mendean, 21. mendearen hasieran gabiltza, eta kasu batzuetan egoera ez da bat ere ona edo ez da ondo ikusten etorkizuna. Denda txikiekin, horri, hoiei, monografikoa eskaini diezue.
Bai, deustun, saninazion arangoitin, herriberan, elorrietan, bueno, kalera irten eta kaleko dendei begiratzea besterik ez dago, hainbat tokitan pertsienak itxita daudelako, ez dago dendarik, se vende, se alquila, iragarkiak nona ikus daitezke, eta ez da oraingo krisiarekin lotuta dagoen fenomeno bat, azkenengo hamarkadetakoa baizik, merkata algune handiek eta gure erosketa ohituren aldaketek eragin dute, eta orduan denda txikietara jo dugu, oraindik bueno, zabalik daudenetara, urte asko zabalik eman dutenetara, eta Deustuko Herriberan adibidez topatu dugu, ba Pipe arakina da, eta Deustuko Herriberan esan behar dugu, bidenda daudela bakarrik gaur egun zabalik martxan, bata estankoa da, eta bestea Piperen arategia. Eta kontatu digu, ba, 60ko hamarkadan bere aitita mamek zabaldu zutela arategia, gainean etxe bizitza zuten, pentsa, lehen horrela funtzionatzen zuen, ezta, behan denda eta gainean etxe bizitza. Hori bote egin zuten, aldameneko etxe batean ezarri ziren, eta bera hasi zen lanean arakin bezala, gazte-gazte zela. Herriberak, Deustuko Herriberak aldaketa asko izan ditu, berak oraindik bertan jarraitzen du, eta aurrerantzean ere, ba, kriston irigintza proiektua pentsatuta dauka Bilboko udalak bertarako, eta ba, no, ba, horri aurre egingo diola eta moldatuko dela. Aipatzen du oso harreman zuzena duela, adibidez bezeroekin, telefonoz deitzen diotela, enkargu egiten diotela, eta etxeetara gero enkargua, ba, okela eta eramaten diotela. Eta gero, bueno, aipatzen du, larun batetan espadu zabaltzen kristoren egentzun behar izaten dituela, pentsa. Eta hoize daukarrena merkataritza txikiaren txikiak daukan gauzarik eta daukarrena, ezta, bueno, asteburuak larun bat arratsaldetan hasi behar izatea, ez oso berandu. Eta, bueno, arangoitiko dendariekin ere hitz egin dugu, San Ignazioko dendariekin ere bai, eta deustun topatu dugu Muller denda txikia. Sasoi batean inprenta izan zen, oso kuriosoa da, gaur egun Maite Mullerrek darama, liburu denda txiki hori, eta bera aitite etorri izan Suitzatik, industri iraultza garaian, Bilbora, Bilbon ezarri izan, inprenta eta liburu denda zabaldu zituen, gero Maiteren aitak hartu zuen horren ardura, eta orain gaur egun Maite dago. Bere nebarekin hasi zen bera lanean, eta bere nebak inprenta zen aman, inprenta itxi egin zuten, eta gaur egun ba Maitek jarraitzen du, denda txiki-txiki bat da oso berezia, Ramon eta Kajal kalean, eta bueno, hoixo, badibidez, ba, inprenta martxan zegoenean, ba, Xabier Gereñoren dantzari aldizkaria imprimatzen zuten, eta, bueno, ba, aipatzen du zentsura zelan pasatzen zuten, aurretik zentsurara aldizkari eraman beharra zutela, eta, bueno, hainbat kontu, gauza, denda txikien, harribitxiak topatu ditugu.
Monografiakoa eskaini diete, ba, inzuzen ere, denda txikiei prest aldizkariko lagunek, eta zenbait elkarrizketa ere burutu dituzte. Ramon Bustamanteri, esate baterako, honek besteak beste esan du, dena duela gustoko irratian.
Bueno, Ramon Bustamante oso, ba, hoxe, irrati gizon peto-petoa da, Bizkaiko herri irratian egiten du lan, eta urtengo ekainean gainera 25 urte beteko ditu herri irratian lanean hasi zela. Oso gauza polita kontatzen dizkigu, ba, bueno, bera kasetari lanean hasi zenean Olibeti idaz makinarekin idazten zuela, eta walkitalki handi batzuk erabiltzen zituztela komunikatzeko, irrati programak egiteko, eta gaur egun nola aldatu den guzti hori, ezta? Aipatzen du irratian hasi aurretik ere La Voz de Euskadi egunkarian lan egin zuela, Pepe Reiren esanetara, Bizkaiko gizarte eta kultura gaiak aipatuz, eta bitxu, ze funtzionatzeko era zeukan, berak argazki egiten zuen bere kamerarekin, testu idatzi egiten zuen bere Olibeti idaz makinean, eta Donostiarako autobusak Urasurrutiatik irtetzen zirenean, azken autobusa harrapatzen zuen Donostiara testua eta argazki rolloa eramateko, eta bueno, hoize, ba, hoize, kasetaritzaren aldaketa izugarriak. Irrati gizona izan danetik, bueno, ba, hainbat anekdota eta kontakizun egin dizkigu, eta kontatu digu gauza bitxi bat, harritu engaituena, Bilbon ota funtzionatzen hasi zeneko Lagurruota irratsaioa egiten zuenekoa. Lagurruota irratsaioak egiten zuena zan, ba, hainbat, bueno, batez ere, otak Bilbon herritarrengan sortu zituen tirabirak eta kontatu. Orduan, martxan hasi zenean, jendeak ez zuen ulertzen zergatik kotxea eramaten zion garabiak, zergatik pagatu behar zituen 5.320 pesetako izuna pagatu beharra zegoen kotxea berreskuratzeko Uribitarteko biltegian. Eta orduan, Ramonek egiten zuena zen, walkitalkiarekin Uribitarteko ibilgailuen biltegira joaten zen. Han, jende hilada handia egoten zen, kotxea berreskuratu nahian, oso haserre beti ere 5.320 peseta pagatu behar zituelako kotxea berreskuratzeko, eta jendearekin hitz egiten zuten da jendeak izugarriak kristorenak esaten zituen. Udaltzainak ere haserre zeuden, ba, izugarriak entzun behar esaten zituztelako, eta jendeak aurre egiten zigilako, ez? Kotxea eraman behar, bueno, garabiak eramaten zienean, eta bar. Orduan Gorordo zen alkate eta guzti horren berri eta beraien programak, bueno, zertzu kontatzen zituen eta kontatu digu Ramonek. Oso gauza bitxia da benetan.
Deustu aldean jarraitzen dugu jakina prestaldizkariarekin eta hortan, ba, seguraski plaza nagusia Done Petri izango da. Eta plaza batzeko ekimena abian jarri nahi dute.
Bai, ba, gustatu zaie asko, Indautxu plazan zer egin den, nola trafikoak bitan satitutako plaza, ba, bueno, Indautxukoa lautan satituta zegoen, nola bildu den, nola eman zaion bizitasuna, egoteko tokia propos izatera nola pasaden, eta Indautxun egin dena eskatzen dute Deustuko auzotarrek, zehazki Donoperiaga familia batuak auzo elkarteak eskatzen dio udalari, mesedez, ba, hirigintza plan berri bat egin dezala, eta plaza batu dezala, eta, bueno, bizitasunez bete dezala. Eta Deustuk zergatik ez izeneko kartela jarri dituzte, Deustuarrek behingoz plaza egoki bat merezi dugulako dio kartel horrek, kartelez josi dute Deustua, plaza aldatu dezaten eskatuz, eta, bueno, hoxe da, lehenengo urratxa eman duten lehenengo urratxa, kartelez josi dute, interesa piztu nahi dute, plaza aldatzeko eskaera honekin, eta ondoren hasiko dira sinadura bilketarekin.
Gaur 8, martxoaren 6an hain zuzen, Ondarroako kafe antzokian estreinaldia izango da, Atxikistanen.
Atxikistan kanpanolue martxan, bai, hiru deustuarrek sortu duten ikuskizun berria da, umei zuzendutakoa, korrika kulturalaren barruan sortu den ikuskizuna, zehazki, eta, bueno, ba, hauek aurretik umentzako bestein bat ikuskizun egin dituzte, kanpanolue eta ametxen museoa, eta orain, ba, hause daukate martxan, enzea jatzen ari dira, Deustuko Herriberako lokalean, martxoaren, zugezan duzu bezala, zeian estreinua daukatela Ondarroako kofantzokian, eta Atxikistan zer dan eta non dagoen, ba, bueno, alaitasuna eta divertimendua nagusi den amets guztiek posible diren toki bat da itxuraz. Bertan jai giroa nagusi da, kanpanoluek bertara joan nahi dute, baina non ote dago, eta gara iziritxiko te dira, eta hainbat galdera eta zalantza aidean utzi dituzte. Erantzuna boixe, martxoaren 6an Ondarroako kafantzokian.
Bestetik, beste elkarrizketa batean, miraria dela gure herrian kuadro bat saltzea esan du Álvaro Cuartango, margolariak.
Bai, Álvaro Cuartango oso tipo bitxia da, gaztetan margotzen hasi zen, Berlinen egin zituen hainbat urte, hainbat kuadro saldu zituen, etxeratu zen gero, 16 urte eman zituen pintzelik ikutu gabe, eta 40 urte bete aurretik berriz ere oleo artera bueltatu da, eta uxe, ba, konturatu da margolari batek bizirauteko Euskal Herrian dituen zailtasun itzelak, ez? Esaten du adibidez Alemanian kaleko jende arruntak normaltasunez erosten dituela kuadroak, baina hemen ezinezkoa dela, ez da existitzen erdi mailako klaserik kuadroak erosiko dituenik, eta horregatik ba, galeria pribatuetara jotzea dago, baina galeria pribatuetara joaten direlako Euskal Herriko arte erosleak. Zer gertatzen da galeria pribatuetan? Ba, urrengo 5 urteetako programazioa lotuta dutela eta ez dagoela artista berrientzako tokirik. Beraz, hemen oso zaila da karrera egitea, estatusa lortzea eta kuadroak saltzea eta margolari profesionalizatea. Beraz, artista soberakin itzela dago, oso sistema klasista eta hori guzti hori salatzen du Álvaro Cuartango. Hala eta guzti ere, oso gauza bitxia da, udal artearetotan, bueno, hainbat erakusketa egin ditu eta holako batean bere Andrea, Nova Yorken ibili zen, daraman zituen bere lanaren hau batzuk, fitxa batzuk, horri batzuk. Eta Nueva Yorkeko galerietan ibili zen fitxa horiek erakusten, eta holako batean, baiezko eman zioten, eta galeria batean, okerrasbanago, aurtengo abenduan, Nueva Yorken, Álvaro Cuartangok bere margolanak erakutsiko ditu.
Prestaldizkariarekin bukatzeko lur, Ilos Tomates de Deustu, badakigu, lehen bederen bazirela.
Basiren eta hori Bilbaina da famatu baten satitxo bat da, Los Tomates de Deusto, eta bai, Los Pantalones de Mil Reyes de Atxuri, eta Deustuko itxuraz arrotzeko, bueno, bai, hoxe, arrotzeko azan, bertako tomaten edertasun da gorritasuna, eta mainua itzela omen zan garai hartan, bai. Ba, hoxe, Bilbaina da liburu celebre bat topatu dugu, izatez, entziklopedia bat daia, 260 orri dituelako, Bilbao itxasadarra eta bere abestiak. Ez da liburua bakarrik, CD-a ere bada, diskoliburua da, eta bertan 71 abesti koral eta herrikoi topa ditzakegu, bertan deustoarrak abesbatzak bi kantu grabatu ditu, beraien ahotsak entzun daitezke Bilbao Isus Pueblos kantuan, eta The Flor and Flor kantuetan, eta euskerazko bilbainada batzuk, bueno, parkatu bilbainadak, kantu herrikoiak ere bai, eh? Eta gaztelerazkoak, eta bizkuntzetan kantatzen direnak, denetarik topa daitezke, eta, bueno, bauxe, kantuarekiko dugun saletasunaren historia kontatzen du, ez, liburu honek gutxi gora bera. Oso liburu mardula da, eta, bueno, bauxe, kantu herrikoiak gustoko ditunaren zat oso aproposa.
Bukatzeko lur, suposatzen dut martxoko zenbakia martxan izango duzuela eta gainera kontuan hartu behar da martxoa berezia dela Deustu aldean, besteak beste San Jose jaiak.
Bai, badatoz, eta martxoaren erdialdean harrapatuko gaitu, eta bi asteburu dira, eta aste luze bat artean, da bueno, bai, prestakizunetan murgilduta daude erabate ustuarrak, gu ere bai. Eta gero antzerkiaren nazioarteko eguna da ile amaieran, horren arira guk ere zeo zertxu egin nahi dugu, eta hortxe gabiltza jai, eta antzerki artean gu ere urrengo alea prestatzen.
Lur Maia, Deustualdeko prest hilabetakeriko zuzendaria. Mil esker eta urrengo arte.
Urrengo arte.
Agora.